Käännetään siis Raamattu tuonne kolossalaiskirjeen lukuun 2, jolla on päästy luvussa 2 siihen jakeeseen 11. Eli kolossalais 2, jakeet 11-15. Hänestä teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin riisumisella Kristuksen ympärileikkauksella. Teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, kun hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Totuuden henki, kirkasta meille Kristus, että me kantaisimme paljon hedelmää. Aamen. Teillä on siellä se paperi, mä lupaan, että vaikka se näyttääkin teidän silmään nyt rönsyilevältä, niin monessa kohdassa te tulette huomaamaan, että siinä on sama vastaus moniin paikkoihin. Eli te näette, kuinka se loksahtelee, ne samat sanat loksahtelee sinne, joten älkää vaipuko vielä epätoivoa tässä vaiheessa. Jos voin aluksi tiivistää tämän, mitä Paavali nyt haluaa kolossalaisille sanoa, se on tämä. Samalla tavalla kuin Kristus on koko luomakunnan valtias, hänellä on kosminen valta, niin hänellä on myös valta kaikkiin ihmisiin. Hänellä on myös valta meihin. Samalla tavalla hänellä on meihin kaikki valta. Eli käsitellään tänään kolossalaisten kääntymystä, kristityn kääntymystä, jonka taustalla on aito muutos, joka on tämä rakkaan pojan valtakuntaan siirtyminen. Todellinen muutos. Kontekstina on tämä Paavalin taistelu, joka alkaa tässä luvussa 2, niin näitä Kolossan harhaoppia tai tätä uskonnollisuutta, gnostilaista viisautta ja uskonnollisuutta vastaan. Eli kohtaan 0, eli tunne itsesi ja tunne vallat ympärilläsi. Tunne itsesi, tunne vallat ympärilläsi. Eli Paavali näyttää meille, mitä meissä itsessä tapahtuu. Tämä tunne itsesihän on tämmöinen tosi menevä slogan nykyään, joka on siis vanha kreikkalainen sananlasku. Nykyään käytetään paljon. Ei voi olla törmäämättä siihen, että tunne kehosi, ymmärrä tunteitasi, tunne omat toiveesi, unelmasi, kuuntele sisäistä ääntäsi. Ja tällä vanhalla kreikkalaisella sananlaskulla viitataan siis johonkin tämmöiseen omasta itsestä ammentavaan mystiseen totuuteen, joka sitten johdattaa meidät sinne Jumalan luokse. Se on se alku, se itsensä tunteminen. Kulutetaan valtavasti aikaa nykyään siihen, että me keskitytään itseemme. Meitä vaaditaan kuuntelemaan itseään. Sitten jos me mietitään, mistä nämä sisäiset äänet on lähtöisin. Jos me puhutaan tästä sisäisestä äänestä, niin se aika pian johdattaa meidät semmoiseen niin kuin vähän ikäville poluille, jos me puhutaan ihmisistä, jotka kuulee ääniä. Ja me ei missään nimessä sanottaisi, että jos sä kuulet ääniä, niin sun pitää ilman muuta totella niitä ja tehdä juuri niin kuin ne sanoo, tehdä niiden toiveiden mukaisesti. Sanotaan, että nyt kannattaa kertoa jollekin, jos joku sanoo, että mä kuulen ääniä. Mutta mikä tästä sisäisestä äänestä sitten tekee yhtäkkiä viisaamman, jos on ihan hiljainen ääni? Se meidän sisällä oleva ääni, joka vastaa kysymyksiin. Kun me kysytään itseltämme vaikka nyt, että mitä minä ansaitsen elämässäni, voitte kysyä. Mihin on arvokasta käyttää aikansa? Mitä minä eniten tarvitsen? Joku äänihän siellä päässä vastaa nytkin. Mehän ollaan tässä mielessä eräänlaisia hulluja kyllä kaikki. Että jos meidän päähän pistettäisiin putki tuohon, niin sieltä ei kovin kauan niin kuin tulisi välttämättä niitä kaikkein kirkkaimpia ja viisaimpia ajatuksia ilmoille. Ja Paavalikin itse asiassa haluaa, että lukija tuntee itsensä. Tunne siis itsesi. Mutta Paavali, niin kuin me ollaan nähty, kosminen ulottuvuus, kuinka Kristus on koko kosmoksen Herra, niin nyt me nähdään, että katsomalla itseemme, me itse asiassa nähdään ne vallat, joiden alla me ollaan. Hän haluaa, että me tunnetaan itsemme tiedostamalla ne vallat, joiden alaisuudessa me ollaan. Josta päästään siis kohtaan yksi. Eli maailman vallat pitävät ihmistä pimeydessä. Kristuksen risti on julkinen. Maailman vallat pitävät ihmistä pimeydessä. Kristuksen risti on julkinen. Aloitetaan jakeesta 15. Päinvastaisessa järjestyksessä. Hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, kun hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Paavalihan puhuu aiemmin maailman alkeisvoimasta jakeessa 8, ja hän palaa myöhemmin, kun hän menee sovellutuksiin tämän osion jälkeen, niin hän palaa puhumaan näistä maailman alkeisvoimista, jotka alistaa meidät noudattamaan tiettyjä säännöksiä. Mitä nämä maailman alkeisvoimat on? Tietyt englanninkieliset käännökset kääntää sen sanana elemental spirits, eli siis tämmöisenä niin kuin maailman henkenä tai perustavanlaatuisena maailmallisena henkenä. Ja mihin ikinä nämä viittaakin, itse ajattelen, että ne voi tarkoittaa mitä tahansa luonnollista tai yliluonnollista hallitusta tai valtaa, niin ne hallitsevat aina kuoleman, synnin ja lain avulla. Eli neljä valtaa, jotka hallitsivat meitä ennen kuin hän siirsi meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, ovat seuraavat. Laki, synti, kuolema ja henkivallat. Ja nämä on niitä samoja valtoja, joiden alle Paavali kolossalaisia kristittyjä varoittaa uudelleen tulemasta kietoutuneeksi, uudelleen palaamasta niiden viekoitteluun. Me nähdään, kuinka hän käyttää nimenomaan näitä sanoja, näitä termejä näyttämällä, mitä meille on tapahtunut, kun meidät on siirretty pois. Eli ne, jotka hallitsivat meitä, on laki, synti, kuolema ja henkivallat. Ja nämä tietysti kietoutuu toisiinsa. Jos me ajatellaan, että laki on hyvä luonnostaan, kunnes me sitten aletaan käyttämään tätä lakia, niin kuin me voitaisiin voittaa se pelaamalla tietynlaista peliä tätä lakia vastaan. Laki on siis hyvä. Lain kohtaamisen on tarkoitus tukkia jokaisen suu. Roomalaiskirjeen luku 3 ja 19 sanoo, kaiken minkä laki sanoo, se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Eli meidän tulisi iloita terveellä tavalla toimivasta oikeuslaitoksesta ja niin kuin aiemmissa saarnoissa on tullut ilmi, niin vaatia myös vahvempia rangaistuksia ja niin edelleen. Mutta nämä väärät hallitukset ja vallat pyrkivät jatkuvasti lain yläpuolelle, siis kontrolloimaan sen lain avulla ja esittelevät tämmöisen pelin ikään kuin mitä pelata. Ja tähän peliin liittyy aina synti ja kuolema. Ne siis hallitsevat näillä valloilla, kietoutuvat näin toisiinsa. Eli miten tätä peliä pelataan? Tunnet syyllisyyttä synnistäsi. Tunnet pelkoa kuolemasta, johon tämä synti johtaa, ja ne masentavat sinut tähän lain alle. Se on niin kuin valmis oravan pyörä. Ripaus karismaa ja mitä tahansa sitten luvataankin, vaikka seurakunnan pöntöstä, lieventääkseen tätä pelkoa, lieventääkseen tätä syyllisyyttä, niin ihminen on valmis kuuntelemaan. Hän itse asiassa syntyy tällaisten valtojen alle. Niin hassulta kun se kuulostaakin ehkä, että kuka nyt rupeaa maksamaan yhtäkkiä siunauksista. Kuka antautuu menestysteologialle ostamaan hyvää omaa tuntoa tai aneita keskiajalla päästäkseen lain alta tai häpeästä tai pelosta. Mutta jos me muutetaan tätä vähän meidän kontekstiin sopivammaksi, ehkä meissä on niin kuin, meistä rahan antaminen voi tuntua hassulta, mutta entä jos emme saadakaan sitä vaadittavaa statusta, mitä me ajatellaan, että meille elämässä kuuluu, mitä se meidän sisäinen ääni sanoo, tai helppoa elämää, tai tietynlaista elintasoa, tai mielestämme reilua kohtelua, niin me itse asiassa käännymme heti siihen itse suunnitellun Jumalan palveluksen puoleen. Me käännymme pelaamaan tätä samaa peliä. Sehän voi toimia eri panoksilla kuin raha. Se voi toimia ihmissuhteissa tietyn statuksen tavoittelemisella. Ja sitten kun se epäonnistuu, niin me tarvitaan boostia elämään, mistä kukin sitä saa. Se voi olla haureus, se voi olla ruoka, se voi olla ihan mikä tahansa, mikä antaa meille sitten onnistumisen tunteita sen sijaan. Meidän sisäinen ääni on kuoleman, pelon, syyllisyyden, riittämättömyyden ja häpeän ääni, jota nämä väärät vallat pitävät voimassa ja vahvistavat. Ajatelkaa kahta naimisiin menevää ihmistä. Kuinka he voi tuoda niin kuin vuosisatoja hallinneita, tietynlaisia ajatusrakennelmia ja valtoja. Ja sitten ne törmäävät toisiinsa. Voi olla niin kuin suvussa niin kuin tämmöisiä pitkiä perinteitä, joita ei osaa itse ollenkaan kyseenalaistaa. Tämä ei ole välttämättä sellainen ajatus, joka sulla on aktiivisesti mielessä. Sä vaan kerta kaikkiaan synnyt siihen alle tekemään tietyllä tavalla asiat. Mutta siinä on myös toinen puoli. Me myös alistumme niille valloille. Oletko ikinä miettinyt, millaisia valtoja pidät itse asiassa vallassa tekemällä eri asioita? Me ruokimme siis syntiä synnillä. Toisten painaminen alas tai just se, että epäonnistuminen poistuu haureudella. Me ollaan niin kuin jatkuvasti siinä väärän vallan vaikutuspiirissä. Painan toista alas. Musta tuntuu hetken paremmalta. Mä oon niin kuin koukussa siihen. Joo. Näin tää toimii, tää peli. Me kaikki siis synnymme näiden valtojen vaikutuspiirin alle pelaamaan näitä salaisia pelejä. Mutta, kuten Paavali siis kirjoitti, hän riisui aseista hallitukset ja vallat, saattoi niin julkisen häpeän alaisiksi saadessaan niistä riemuvoiton. Päästään siihen seuraavaan kohtaan. Eli toisin kuin tämmöinen gnostilainen salainen viisaus ja salatieteet, johon siis perustuu tämä maailman alkeisvoimista, kuoleman, synnin ja lain pelistä ammentaminen, niin Kristuksen viisaus taas sitten on kaikille näkyvä. Uhrautuvuus, joka kutsuu kaikkia meitä lakkaamaan salailun. Se on siis julkinen, toisin kuin tämmöinen salatiede. Täysin päinvastoin kuin häpeän ryöpytyksessä hitaasti kuoleva ihminen, Kristus asettaa äärimmäisen uhrauksensa, alentumisensa toisten puolesta. Tämä näkyvä voitto on se alkupiste, joka mahdollistaa kristityn elämän. Eli niin kauan kuin sinä salailet jotain, on näillä vierailla valloilla itse asiassa synnin valta, lain valta, häpeän kautta sinuun. Häpeän, pelon, epäonnistumisen kautta. Ja nyt Kristuksen julkinen voitto näistä valloista vapauttaa meidät itse asiassa sanomaan, että mä oon hölmö ja hassu ja mä oon vähän epäonnistunut ja löydän usein itseni näiden vieraiden valtojen alta. mutta Kristus on kuollut sen häpeäni tähden. Kristus, katsokaa julkisesti, se on historiallinen tapahtuma. Kristus on kuollut. Mun ei enää tarvitse antautua pelaamaan näitä pelejä. Päästään kohtaan 2. Muutos on todellinen, ei symbolinen. Eli palataan jakeeseen 11. Hänessä teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Katsotaan näitä termejä. Äsken katsottiin, mitä on maailman alkeisvoimat. Katsotaan nyt, mikä on sitten Jeesuksen ympärileikkaus. Luukas, luku 2 ja 21 sanoo, kun 8 päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdusta. Eli Jeesus leikattiin niin kuin jokainen juutalainen mies leikattiin 8. päivänä poistamalla pieni pala ruumiista merkiksi siitä, että he olivat Jumalalle pyhitetty, erotettu kansa. Mutta jo esimerkiksi 5. Mooseksen kirjan luvussa 10 nähdään ympärileikkauksen todellinen kohde, mistä se oli esikuva. Eli Mooses on juuri saanut uudet laintaulut sen jälkeen, kun vihastuksissaan rikkone, kun tapasi nämä israelilaiset palvomasta tätä kultaista vasikkaa. Ja Jumala puhuu. Kuunnelkaa, mikä on tämän ympärileikatun kansan tehtävä näiden jakeiden pohjalta. 5. Mooses 10.12. Ja nyt Israel, mitä muuta Herra sinun Jumalasi sinulta pyytää, kuin että pelkäät Herraa Jumalaasi, vaillat kaikessa hänen teitään ja rakastat häntä ja palvelet Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi. Ja 16. Ympärileikatkaa sen tähden sydämenne, älkääkä enää niskoitelko. Tai Jeremia 4 ja 1. Jos sinä Israel käännyt, sanoo Herra, palaa minun luokseni. Jos poistat iljetyksesi kasvoisi edestä, etkä harhaile, vaan vannot totuudessa oikein ja vanhurskaasti, niin totta kuin Herra elää, niin kansat siunaavat itsensä Herran nimessä ja kerskaavat hänessä. Ympärileikatkaa itsenne Herralle, poistakaa sydämenne esinahka. Mikä tämän ympärileikatun kansan tehtävä siis oli jakeiden pohjalta? Poistat iljetyksesi kasvojesi edestä, etkä harhaile negatiivisesti. Positiivisesti vannot totuudessa oikein ja vanhurskaasti niin totta kuin Herra elää, niin kansat siunaavat itsensä Herran nimessä ja kerskaavat hänestä. Eli sama tehtävä, joka alkujaan annettiin Aadamille ja Eevalle. Eläminen Jumalan rakkauden alla. Viedä se Jumalan kirkkaus. Itse asiassa se Jumalan hyvä laki. Järjestyksen siunaus. Nyt me ollaan puhuttu laista vieraiden valtojen tämmöisenä aseena. Mutta itse asiassa järjestyksen siunaus, hyvä laki, tuli viedä kaikkialle maailmaa levittäytymällä, kaikkialle lisääntymällä, ottamalla maa haltuun, viljellä sitä, varjella sitä. Sama tehtävä. Miten kävikään? He veivätkin, Aadam ja Eeva vei lain synniksi ja kuolemaksi, palvomalla saatanaa, eli sitä vierasta valtaa, toisaalta palvomalla omaa itseään, eli omaa lakiaan, tehden synnin Jumalaa vastaan, palvoen luomakuntaa. Eli he toi sinne kuoleman lain ja sen synnin, sen vieraan vallan, he itse veivät sinne, minne heidän piti viedä se hyvä Jumalan siunaus, järjestyksen laki. Raamattu käyttää tästä sydämen ympärileikkauksesta siis kuvana siis sydämen siirtoa, eli uusi syntymä, Kristuksen ympärileikkaus. Sydämen siirto onkin hyvä vertauskuva, koska kun ihmiseen siirretään elin vieraasta kehosta, niin siihen liittyy aina tämmöinen hyljintäriski. Sitten täytyy käyttää tällaista lääkitystä, hyljinnän estolääkitystä koko loppuelämän. Samalla tavalla kuin oikean sydämen siirron läpikäynyt syö lääkkeitä loppuelämänsä, myös me olemme itse asiassa ristiriidassa loppuelämämme elämämme, kunnes saamme sitten sen uuden hengen, uuden sydämen mukaisen ruumiin myös. Meissä on jatkuva ristiriita. Se on väistämättä siis kärsimyksen tie, jossa opettelemme monet asiat kantapään kautta. Samoin kuin se lihan ympärileikkaus sattuu, sattuu myös tämän vanhan ihmisen kuollettaminen, joka nyt on ristiriidassa sen kanssa, että meillä on se uusi sydän. Uusi elämä syntyy usein juuri siksi tämmöisen ristiriidan kivun kautta. Paavali motivoi siis kolossalaisia taisteluun näyttämällä, kuka sinut omistaa nyt, jos sinut on Kristuksessa ympäri leikattu. Jos haluat olla raflaavampi, niin voit sanoa, että olen ympärileikattu orja, jolla on nyt uusi sotaherra. Paitsi että tämä sotaherra ei ole ihan semmoinen samanlainen kuin ne muut. Hän osti minut kuolemallaan ja ympärileikkasi itse sydämeni. Ei vain opettanut jotain ulkonaisia tapoja, ei alistanut minua vallan alle, vaan itse asiassa herätti minussa sen hyvän uuden halun. Päästään kohtaan 2.1, eli jokainen Aadamin jälkeläinen, kuten nähtiin, kuolemalla kuolee, mutta Kristuksessa haudatut elävät. Eli mennään jakeeseen 12. Teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Mikään tuskin selittää tätä paremmin kuin roomalaiskirjeen luku 6, jakeesta 4. Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Siis tässä uuden sydämen elämässä. Jos kerran meidät on näin yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta synnin ruumis nujerrettaisiin niin, että me enää palvelisi syntiä, joka on kuollut, on vapautunut synnistä. Kuinka usein ajattelet, että joku muu todella tapettiin, joku muu todella kuoli sinun puolestasi? Eli tämä uusi muutos ei ole millään tavalla symbolinen tai tällainen niin kuin, niin kuin joku jumalallinen niin kuin näytelmä, johon me sitten niin kuin, jotenkin mysteerin avulla otamme osaa. Vaan joku muu todella vietiin sinun puolestasi kuolemaan. Joku ihminen. Usein ajatellaan, puhutaan Jeesuksen jumaluudesta, mutta ihminen. Toinen mies uhrattiin. Mies, joka eli tässä maailmassa, ajatteli, tunsi, suri, nauroi, lauloi, juoksi, pohti, luki kirjoituksia, kasvoi niissä, rukoili, huolehti asioista, oli raskaalla mielellä ja välillä oli kevyellä mielellä. Välillä nauroi, välillä itki, nautti ruuasta, juomasta ja ihmisten tapaamisesta. Tällainen mies todella kuoli. Jonkun täytyi kuolla sinun puolesta. Erittäin tärkeä asia ymmärtää, että jonkun täytyi kuolla. Itse asiassa täydellisen miehen, Jumala ihmisen. Ei oikeastaan merkitystä, näitkö sinä Kristuksen ristiinnaulitsemisen, kuoleman ja hautaamisen tai ylösnousemuksen todella. Jos ymmärrät, että olet ollut tämän vieraan vallan alla, olet samoja jälkeläisiä kuin Aadam ja Eevan, joka syntyy siihen lain alle, joka on siis kuoleman ja synnin valtakunta, jonka he itse veivät kaikkialle. Meille eletään nyt. Nyt he ovat täyttäneet tämän. Nyt me olemme täyttäneet tämän maan ja me elämme nyt siinä valtakunnassa, jonka he veivät. Olet siis ollut sydämeltäsi ympärileikkaamaton, ja vaikka olisitkin ollut siellä paikan päällä näkemässä, niin sinun silti täytyy uskoa. Uskon kautta ihminen tulee tuomituksi Kristuksessa. Tämä vanha ihmisemme tulee tuomituksi Kristuksen kanssa. Meidän täytyy kuolla. Isän viha on Jeesuksen päällä ja kuolemamme teot on täysin sovitettu. No miten tämä lihan ruumiin pois riisuminen sitten näkyy? Eli tämän osallisuuden Kristuksen kuolemaan voi joko tuntea tunteen tasolla tosi hyvin nyt, tai sitten ei. Voi olla hyvin kirkkaana ajatus siitä. Kasteessa tuo Kristuksen ympärileikkaus kuitenkin tehdään näkyväksi. Kaste on tuon vanhan ihmisen kuoleman julistamista, sen vanhan ihmisen hylkäämistä kuolemaan. Sen täytyy kuolla ja uuden elämän ihmisen alkua Kristuksessa. Se on meidän ristiinnaulitsemisemme kuva. Jos katsotte taaksepäin, niin kuuntelette sitä sisäistä ääntänne, niin te ette ole enää samoja ihmisiä. Te ette ajattele enää samalla tavalla, ette tavoittele enää samoja asioita. Tämä on aito muutos sisimmässäni. Kuinka olisitte vastannut 5 vuotta sitten niihin samoihin kysymyksiin, tai 10 vuotta sitten, tai 20 vuotta sitten ja niin edelleen? Päästään kohtaan 2.2. Velkakirjamme muutettiin sydämeemme kirjoitetuksi laiksi. Eli velkakirjamme muutettiin sydämeemme kirjoitetuksi laiksi. Eli Paavali jatkaa siis tässä tätä Kristuksen ympärileikkauksen selittämistä ikään kuin koko ajan. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin. Kun Pyhä Henki siis uudesti synnyttää ihmisen, tapahtuu lihan ruumiin pois riisuminen, eläväksi tekeminen ja anteeksi anto. Teillä on nyt siellä semmoinen 3 kohdan Aadamissa, Aadamin ihmisestä kertova kohta ja 3 kohdan Kristuksessa elämisestä kertovat kohdat. Eli mennään vaikka ne ensimmäiset kohdat ensin, eli ensimmäinen kohta Aadamissa ja ensimmäinen kohta Kristuksessa. Tämä selventää hyvin paljon, mistä on kysymys, minkälaisesta vallasta me mennään, minkälaiseen uuteen valtaan. Eli Aadamissa kohta 1, ihminen uskoo luottaa saatanaan ja astuu vieraan vallan alaisuuteen. Ja toisaalta Kristuksessa ihminen uskoo luottaa Jumalaan ja siirretään Jumalan lapseksi uuden vallan alaisuuteen. Minkälaista välimaastoa ei ole olemassa? Ei ole mitään neutraalia tilaa. Vieraan vallan alta uuden vallan alaisuuteen. Toinen kohta. Aadamissa ihminen tekee synnin ja astuu kuoleman, syyllisyyden ja häpeän valtakuntaan. Kristuksessa ihminen tunnustaa synnin ja astuu kuolemaan Kristuksen kanssa. Maksu on riittävä ja rangaistus laukeaa. Uusi ylösnousemuselämä alkaa, jolloin myös tämä syyllisyyden, riittämättömyyden ja häpeän voima laukeaa. Kolmantena Aadamissa ihminen kyseenalaistaa Jumalan siunauksen ja korottaa hänen oman lakinsa, itse asiassa vieraan Jumalan palveluksen lain. Oman lakinsa Jumalan hyvän järjestyksen yläpuolelle. Kristuksessa hän ei enää kyseenalaista lakia, vaan pitää sitä siunattuna ohjenuorana. Vallasta uuden vallan alle, synnin ja kuoleman alta, synnin tunnustamiseen ja kuolemaan Kristuksessa ja elämään hänessä ja oman lain alta pitämään laki ohjenuorana. Ensimmäinen Johanneksen kirja 5.3 sanoo, rakkaus Jumalan on sitä, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole raskaat. Päästään viimeiseen kohtaan, eli sovelluksiin. Kysymys kuuluu, tietysti Paavali on nyt näyttänyt, kuinka tämä vierasvalta murtuu ja meidät siirretään siihen vallan alle. Kysymys kuuluu, minkälaisen vallan alla siis elät? Minkälaisten valtojen alle alistut? Ei-kristittynä kerrataan, me olemme myös itse aktiivisesti tehneet syntiä alusta alkaen, vaikka samaan aikaan toisaalta synnymme tämän vallan vaikutuspiirin alle. Pakotettuna pelaamaan näitä salaisia pelejä, joissa painetaan sitä totuutta alas. Painetaan totuutta itsestämme, painetaan totuutta Jumalasta. Ei kristitty, tunnista nämä vallat elämässäsi. Ja huomaa samaan aikaan, että sinulta vaaditaan anteeksiantoa, että voit mennä eteenpäin. Päästäksesi siihen, sinun täytyy tunnustaa, tulla ulos kaapista, että olemme kaikki synnin tekijöitä. Kristuksen risti on julkinen. Se vaatii julkista tunnustautumista, valoon tulemista, paljasta itsesi, pyydä häneltä anteeksi syntejäsi, turvaa tähän Kristukseen, kuolemaan ja ylösnousemukseen. Hänessä sinä voit kuolla, jotta sinä voit elää. Ja ei kristitty, me olemme kuoleman, pelon, häpeän, syyllisyyden ja epäonnistumisen lapsia. Mikään ei itse asiassa ole parempaa lääkettä häpeän ja toisten synneistä johtuvaan syyllisyyden taakkaan kuin uusi elämä Kristuksessa, joka tulee kirkastumaan, joka alkaa jo nyt, johon liittyy, että tuomio on myös luvattu tulevan hänen kädestään. Ei ole mitään pelkoa, etteikö niin tapahtuisi. Pelkää siis myös sinä, sinähän. Käänny synneistä siihen tähän ihanan vallan alle. Kristuksen orjaksi. No, kristittynä olen nostanut esiin 3 sovellusta. Sovellukset on tietysti mittavia, koska puhutaan tämmöisestä perustavanlaatuisesta kosmisesta kuvasta, jonka Paavali on meille näyttänyt. Mutta tekstistä nousee selkeästi ainakin kristityn kaste. Joillakin teistä, ei välttämättä meidän seurakunnassamme, mutta jollakin teistä tämän kuoleman ja uuden elämän todellisuuden näkyminen ulospäin on ikään kuin jäänyt kesken. Jos et ole julkisesti julistanut kasteella tätä kuolemaa ja uutta elämää Kristuksessa ja hänen opetuslapsinsa kuulumista, niin voi olla, että jotain on ikään kuin jäänyt kesken. Julistusta, joka tapahtuu näiden vieraiden valtojen edessä. En enää kuulu näiden vieraiden valtojen alle, kuoleman ja synnin alle. Puhun nyt siis ulkonaisesta julistuksesta. Sisäisesti nautit kyllä Kristuksen täyteyttä, jos sinun sydämesi on Kristuksen ympärileikkauksen käynyt. Joten mikä estää todella syläilemästä toiminnallasi myös tämän ihanan vallan alle jäämistä? Joihinkin teistä tämä voi sopia. Kehoitan siis menemään kasteelle. Uskon, että Raamattu siihen kehoittaa. Nähtiin, että Kristuksen risti on julkinen. Ja voidaan ajatella, että jos tämä sisäinen muutos jää salatuksi, niin se on jotain, mitä Jumala ei halua. Hän haluaa nostaa meidät julkisesti vastustamaan vieraita valtoja, julistamaan julkisesti kristittyä Kristusta. Ei jäädä kristittynä salatuksia siihen ikään kuin siihen vanhan vallan alle siinä mielessä. Toisena kohtana rakenteellinen synti. Maailmassa on joidenkin tutkimuksen mukaan enemmän ihmisorjia kuin ikinä. 80% näistä kaikista ihmisorjista, ihmiskaupan uhreista on siis seksikaupan uhreja. Noin noin 40 miljoonaa ihmistä koko maailmassa pelkästään seksikaupan uhreja. Miten taistella tällaista valtaa, tällaisia hallituksia vastaan? Tietysti ensimmäisenä voidaan kysyä naivisti, että miksi nämä ihmiset ei lähde pois, miksi he ei vain kävele tiehensä. No me nähtiin, kuinka ihmiset syntyy näiden valtojen alle. Juuri nämä hallitukset ja vallat perustuu sille, että ihmistä pidetään tämän syyllisyyden, pelon ja riittämättömyyden vankilassa. Häpeän vankilassa, voitte kuvitella. Ja asia ei ole niin yksinkertainen. Me myös aina valitsemme itse rikkomisen, Jumalaa vastaan rikkomisen, huom pienen tai suuren. Me myös aina itse valitsemme. Eli mitä kristitty voi tehdä tämmöisen niin kuin hyväksi käytetyn ihmisen eteen? Tietysti viedä todella maistamaan tätä Kristuksen lohdutusta. Hän tekee uudeksi kaikki. Ei ole mitään parempaa lupausta kuin siitä, että mies on todella kuollut historiallisesti meidän puolestamme ja että hän todella tulee tekemään, hän todella tulee uudistamaan kaikki. Sydämen ympärileikkaus on todellinen asia. Se johtaa meidät todelliseen uudistukseen. Mutta samalla toisaalta aina meidän täytyy johdattaa tällainen henkilö näkemään myös oma syntisyys. Me ei voida mitätöidä kumpaakaan näistä. Olkoon se oma syntisyys sitten kuinka mitättömältä tuntuvaa näihin muihin häntä vastaan tehtyihin synteihin ja kamaliin orjuuttamisiin. Tämä on taitaa olla yksi kristittyjen vaikeimmista tehtävistä. Ei ole välttämättä odotettavissa minkäänlaista kiitosta. Rakastaa ja kertoa samaan aikaan, lohduttaa ja kertoa samaan aikaan, että sinä olet itse asiassa osa sitä ongelmaa. Sinä myös pidät sitä valtaa yllä, minkä alla sinä itse olet. Kolmantena, viimeisenä, tunne siis tapasi. Aloitettiin tunne itsesi. Paavali haluaa, että me tunnemme itsemme, mutta pikemminkin tunne itsesi tuntemalla vallat, jotka ympäristöäsi tai jotka sinua ohjaavat. Meidän tapana on edelleen kääntyä siihen, minkä me tunnemme, jonka me olemme tunteneet, joka on meille tuttua. Meidän täytyy tehdä töitä sen eteen, että me opitaan elämään. Väittäisin, että meidän muuttuminen on suoraan verrannollinen siihen, että kuinka paljon me pidämme tätä evankeliumia esillä meidän elämässämme. Meillä on ollut se mustikkapiirakka aiemmin, mustikkapiirakka-esimerkki. Kaveri soittaa sulle ja sanoo, että Juha, kun sä nyt on niin hyvä tekemään sitä mustikkapiirakkaa, ... Hän pyytää mua sen takia, että mulla on oikeasti kyky, että mä oikeasti osaan tehdä sitä mustikkapiirakkaa. Mä oon ihan varma siitä, se ei ole mikään niin kuin unelma. Kaikki kehuu sitä mustikkapiirakkaa. Mutta mitä virkaa sillä on, ellei todella tee sitä mustikkapiirakkaa? Mitä virkaa sillä on? Sun täytyy todella tehdä sitä mustikkapiirakkaa, että se tulisi esille se nautinto siinä elämässä. Mikä on ihan sama asia kuin tuoda sydämen ympärileikkauksesta sitä uutta hedelmää, uuden vallan alla olevaa hedelmää. Lain, ihanan lain ohjenuoran noudattamista. Mikko viimeksi roomalaiskirjassa kohdalla toi esille, että meillä ei ole muuta tietä muutokseen kuin tämä meidän ongelmien kohtaaminen, julkinen kohtaaminen, josta siis tämä julkisuudesta myös tämä kaste on kuva. Synnille kuoleminen edellyttää sen tunnustamista, että noudatamme vielä monia vanhan ihmisemme tapoja. Ja se sattuu. Vanhan kehon ja uuden sydämen välinen jännite, se sattuu jatkuvasti meihin. Kysy toisilta siis. Sama neuvo kuin viimeksi taisi olla. Kysy ystäviltä, haali niitä ystäviä ympäriltä, jolta voit kysyä rehellisesti ja hyvässä ilmapiirissä, että kenen vallan alla todella olen? Mitkä vallat muuhun vielä vaikuttaa? Voitte myös pohtia kenties pidempään suvussa olevia valtoja, minkälaisia ajatusrakennelmia, jotka perustuu näille häpeälle, syyllisyydelle, kuolemalle, synnille, syyllistämättä toisia, koska selkeästi me pidämme itse niitä yllä. Alussa sanoin, että me ollaan kaikki niin kuin erilaisia hulluja. Et meidän mielestä löytyy kyllä paikka mitä. Yksi tapa tuoda tämä esille on tietysti rakentaa sellainen tilanne, rakentamalla sellainen tilanne, joka ei luonnostaan synny. Suomalaisella miehellä se taitaa olla sauna, ainakin ei-kristityllä, että oho, sieltä voi tulla ihan mitä tahansa. Mutta ellei meillä ole paikkaa, luontevaa yhteyttä, jossa tuoda niitä niin kuin hulluimpia, eniten häpeää synnyttäviä ajatuksia esille, niin luodaan semmoinen tilanne. Miksi minä ajattelen näin? Kertokaa mulle, miksi minä ajattelen näin kahden kesken. Auttakaa, kun en ymmärrä. Okei, no, rukoillaan vielä lopuksi. Ensimmäisen Pietarin kirjeen, luvun 2, jakeen 24 pohjalta, joka kuuluu näin. Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu. Te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että meidän synnit on Kristuksessa, Kristuksen ruumiissa, todellisen miehen, todellisen Jumalan ruumiissa kannettu ristinpuulle. Ja että me synnille nyt kuolleena, tälle vanhalle ihmiselle kuolleena, voitaisiin elää vanhurskaudessa. Kiitos uudesta sydämestä, sydämen ympärileikkauksesta. Kiitos, että hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Me olimme eksyksissä niin kuin lampaat vieraan vallan alla, mutta kiitos, että meidät on palautettu sielujenne paimenen ja kaitsijan luo. Jeesuksen nimessä. Aamen.